Beno, aurrera segitzen dugu, Kale Gorrian saioan, Info7 irratiko sintonian, eta gaur urriak 7, asteartea, Euskal Herriko edo Euskal Kazetaritzarentzat beste astearte beltz bat dela esan genezake eta ez litzateke gehiegi esatea. Izango, izan ere, Espainiako Auzitegi Nazionalak Zopatu.infoko hiru kide inputatu ditu eta gaurkoan Madrilera joango dira hiru euskal kazetari hauek epaiaren aurrean deklaratzera gaztedamadako ekitaldi politikoaren inguruan informatzegatik horregatik auziperatu dituzte eta aurreko astean bueno Iraitz Salegirekin topatuko Iraitz Salegirekin hitz egiteko aukera izan genuen eta gaur beste inputatu batekin hitz egin badugu bera gainera gure lankida delako Nekane Zinkunegi egun Nekane.
Egun aina, Mikel.
Bueno, dagoeneko Madrilen, ez da?
Dagoeneko Madrilen, bai, atzo iluntzaldean irten ginen gutako batzuk, eta gauen berandu ditu ginen, baina bertan lo egin eta fresko antzean azaltzeko deklaraziora, dagoeneko Madrilen, eta Audientzi Nazionala orain dagoen eraikinera bidean edo.
Bueno, ta,
bueno,
ta zer moduz, animoak eta diot, behintza sae sozialen bitarte zabaldu ezuelako Madrilera, animoak topera zenitu zela joan zinatela, hori zabaldu zenuten atzo, bueno, elkartasun desente jaso ezuelako, ez da, azken bai. Egunotan.
Bai, egia esan topatu bezala, edabide bezala gure izena publiko egin aurretik, bueno, hiru inputatu gondela publiko egin genuenean, eta nola baita zalak, eta edo printzia eskatasunaren aurkako erazoa zela eta esan genuenean, itzelezko babesa jaso genuen, jende pila batek, edabide pila batek, eragile pila batek, adierazi ziguten babesa eta elkartasuna eta ondorengo egunetan behin Iraitz Info7 elkarrizketa egin zeniotenean eta bueno, gure izenak eta publiko egin zirenean ere norbanako bezala ere jaso dugun babesa itzela izan da eta iaza, bueno, lasaitasun edo arrotasun horrekin iritsi gara Madrilera nik uste eta horrek ematen duen ba ziurtasunarekin, ez da? Audientzia Nazionalak gure lana edo topaturen lana epaitu nahi badu ere, ba nolabait euskal gizarteak, euskal gazteriak epaitu duelako dagoeneko eta gure lana beharrezko zaio duelako.
Bueno, gaurkoan epaiaren aurrean deklaratuko duzue, zer da gaur Madrila joateraren arrazoia, zein puntutan dago ba prozesu hau?
Bueno, kontua da bere garaian gaztedan badako ekitaldi politikoa Xavier López espetxean hilostean haren inguruko hitz batzuk egin zirela eta honezkero jakingo duzuenez, ba 7 inputatu egon zirela horren ondorioz, Ernaiko Zeikide eta Periko Zolabarria bera. Eta gu auzi berean sartu gaituzte, hain justu ba, ekitaldi horren bideoak zarean izateagatik. Arazoa da, kuriosoa dena da, bideo horiek zaretik entzeko agindua jaso zuela topatuk, eta kendu ere egin zituela, frente askatasunaren aurkako eraso iruditu arren, baina honek soka izan duela, ez direla horretan geratu, eta bueno, hirurona gaino iritsi dela kontua, eta gu sartu gaituzela, auzi horretan eta horregatik deklaratu behar dugula gaur.
Bueno, epaiketa honen arira mezu bat ere zabaldu nahi izan duzue, bueno, noski hau prentsa askatasunaren kontrako erasoa dela, hori nabarmendu duzue, baina lema bat edo mezu bat ere zabaldu duzue, oraina kontatzen jarraituko dugu.
Bai, hori da, bueno, topatu proiektua bera berritzen aritzenean eta zerri izaten da herri honetako gazteria izango dela etorkizuna, ez da, baina ukideiari buelta edo ematen diogu ze etorkizuna izango bada oraina izatea ere ezinbestekoa da eta orainan lana egitea ere bai eta topatu da nolabait gazte horien oraina eta etorkizuna izango diren gazte horien lan horren berri eman nahi duena, lau haizetara zabaldu nahi duena eta pixka bat horrekin lotu genuen, ez da, etorkizunaren ere hemen jarraitzeko, lanean jarraitzeko, oraina kontatzen jarraituko dugula esan ez.
Nekan ezakit, nire inpresioa da, nerekin ados zauden, baina iruditze zait, prentsa askatasunaren kontrako erasonek ohikoan baino oihartzun gehiago izan duela Estatu Espainiarreko bestein bat edabidetan, batez ere ezker sentsibilitateko edabidetan, zein da zure iritzia?
Bai, ados nago zurekin, egia esan, uste dute orokorrean gizartea dagoeneko aspertuta dagoela edabideen aurka egiten diren eraso ez. Euskal Herrian baditu 11 adibide eta hau beste bat gehiago baino ez da, eta topatu irabazi duen erreferentziari esker nolabait zabaldu ere egin da, bai Euskal Herri maila, baina baita inguruko gazte ezkertiarren bueltan ere, ez da? Eta horren ondorioz esango nuke, ba izan duela alako zabalpen bat, prentsa lanean ari den eta herri edabide diren horiek guztiek identifikazio bat edo sentitzen dutela gurekin, eta laguntzen digutela bai, gertatzen ari zaigunaren salaketa zabaltzen, eta baita elkartasuna eta babesa adierazten ere.
Nekane, maila pertsonalean, haze kurtso hasiera, atzo zebrabidari ekin zenion, eta gaur aste artea Madriera, epaiketara.
Ba, bai, egia da, egia da. Ilusioz ekin genion atzo zebrabidari, berrikuntzaz lepo, estudioak konektatzeko, kalitate zeinak konektatzeko aukerarekin, eta bigarren egunean dagoeneko, enaiz zebrabidean egongo. Baina, bueno, aurreratu badezaket, Jon Aranburu aurreratuko da gaur, zebrabidearen gidaritzaz, deitu ere egingo dit, eta bueno, komentatuko dugu goizan nola joan de Madrilen.
Nekane, agurtu aurretik, gaur Madrilen Euskal Herrian bizien jazalpenaren irudi oso argia ikusiko da. Zuek deklaratuko duzue eta bertan dira, 28 gazte independentistak ere, za?
Bai, eta nola gainera, haiek ere torturatu zituzen polizien adierazpenak entzun beharrean, euren areto berdinean. Esango nuke, Euskal gazteriaren ordezkaritza ia osoa Madrilen auzipetzen ari direla, bai lanean aritzagatik eta bai eta lan hori zabaltzen aritzagatik ere, beraz. Ba, bueno, beste adibide bat gehiago absurduarena eta askotan harritzen ez garen arena ere bai.
Bueno, Nekane, badakigu Audientzia Nazionalera bidean azoazela, laizzer abokatuekin itzordua duzela, beraz, lasai utziko zaitugu, ea amesai zoa albezen pronto bukatzen den, eta gure partetik, bueno, elkartasunez beteriko besarkada bero eta fuerte-fuerte bat, Nekane.
Ezkerrik asko, Jon Mikel, ikusiko gara biharre do.
Bai, biharre arte, ondo segi.
Ondo izan, agur.